Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də sizinlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün paytaxtda hava bulutlu olacaq. Gün boyu yağış gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Hərdən bir külək güclənəcək. 20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda isə səhər saatlarında yağacaq, amma gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. 20 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
ABŞ Dövlət Departamenti Eynullah Fətullayevin həbsindən narahatdır.
Bugün Türkiyədə İraqdakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Bugün həm də Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almaniya İrana növbəti sanksiyanın mümkünlüyünü müzakirə edəcəklər.
İlgilənən Azərbaycanda 51 nəfər tikintidə ölüb. Bu barədə xəbərlərdən sonra da ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsini pisləyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, Eynullah Fətullayev barəsində çıxarılan yeni hökm Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidin səsini kəsməyə və azad sözü boğmağa yönəlib.
Eynullah Fətullayevin həbsi jurnalistikanı cinayət məsuliyyəti sahələrinə çevirmək və tənqidi fikirlər susturmaq üçün repressiv qanunlardan özü başına istifadədə dəstliyə düşə biləsi bir nümunədir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraş da Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Haraş deyib ki, bu praktika ATƏT qarşısında mətbuat azadlığı sahəsində öhdəliklərin ciddi pozulmasıdır. Demokratiya üçün hakimiyyətin təmkinli olması və ATƏT-in üzvü kimi ölkədə hələ qalmaqda olan azad mətbuatın təqibini dayandırmaq çox vacibdir. Oktyabrın 30-da gündəlik Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev və terrora çağırış tamı ilə 8 il yarım iş kəsilib. Bundan əvvəl isə o digər yazılarına görə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar jurnalistin həbsini kəskin tənqid ediblər.
Bugün İstanbulda İraqdakı vəziyyətə dair beynəlxalq konfrans başlayır. Ölkədə sabitlik yaradılması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü İran və Türkiyə İraq hökumətinə göstərilə biləcək mümkün yardımları müzakirə edəcəklər. Türkiyə istəyir ki, Şimali İraqda Kürd separatçılarına qarşı hərbi əməliyyatlara başlasın. Görüşdə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da iştirak eləməlidir. CNN Türkiyə yazır ki, konfransda iştirak eləmək üçün Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice da bugün Türkiyəyə gəlir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün həm də Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almaniya İranın nüvə proqramını bir daha müzakirə eləyəcəklər. Görüş ərəfəsi Amerika dövlət katibi müavini Nikolas Böns deyib ki, Tehran uran zənginləşdirməsini dayandırmasa, Amerika çalışacaq ki, BMT İrana 3-cü dəfə sanksiya tətbiq eləsin. Nikolas Böns deyib ki, o ümid edir ki, Rusiya və Çin bu görüşə ciddi münasibətlərlə gələcəklər. Hər iki ölkə İrana qarşı yeni sanksiyaların əleyhinədir. İran qərbin uranın zənginləşdirməsini dayandırmaq tələblərindən imtina edir. Qərb ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İran isə deyir ki, onun nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Tikinti şirkətlərində insanlar üçün yaradılan əmək şəraiti çox acınacaqlıdır. Bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü deyib. Bakı və Sumqayıtda 120-yə yaxın tikinti şirkətində aparılan yoxlamalardan sonra Nəbi Şükürlü deyib ki, bu il tikintidə 51 nəfər ölüb, ötən isə onların sayı 31 nəfər olmuşdu. Hökumətin bu sahədə gördüyü işlər nə dərəcədə qənaət bəxşdir, bu barədə xəbərlərdən sonra qonağımızla söhbət edəcəyik.
Bugün gözlənilir ki, Gürcüstan müxalifəti prezident Mikhail Saakashvili əleyhinə miting keçirsin. Müxalifət qərb meyilli prezidenti avtoritarizmdə Qızılgül inqilabının dəyərlərini dəyişməkdə günahlandırır. Müxalifət hesab edir ki, hansı ki bu inqilab ona xeyli irəliləməyə imkan yaradıb. Müxalifət istəyir ki, ölkədə vaxtından əvvəl parlament seçkiləri keçirilsin. Müxalifət deyir ki, gözləyirlər ki, parlamentin qarşısına təyin elədikləri etiraz aksiyasına minlərlə adam gələcək.
NATO qüvvələri və Əfqan əsgərləri Qəndahar şəhərinə yaxın rayonu Talibandan azad eləyiblər. Bunu Qəndahar vilayətinin qubernatoru Əsədullah Xalid deyib. Taliban rayonu onu bu həftənin əvvəli ələ keçirmişdi. Qubernator deyib ki, axır 3 gündəki döyüşlərdə 50-yə qədər yaraqlı öldürülüb, 200 nəfər isə qaçarkən mühasirəyə alıblar.
Havanın çirklənməsi üzündən hər il Albaniyada 200 adam ölür. Ən çox çirklənmə isə paytaxt Tiranadadır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı araşdırmalardan belə məlum olub. Araşdırmacılar hesab edir ki, çirklənmə normadan çox olduğundan bu ölkədə digər xəstəliklər də havanın çirklənməsi ilə bağlıdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri hesab edirlər ki, havanın əsasən keyfiyyətsiz yanacaqdan istifadə edən köhnə maşınlar törədir.
Xirasimaya atom bombası atan pilot vəfat edib. Pol Tibetin 92 yaşı var idi. O, 1945-ci ildə Yaponiyanın Xirasima şəhərinə bomba atan Amerikanın B-29 təyyarəsinin pilotu və komandiri olub. Xirasimaya atılan atom bombası 70 min adamın ölümünə, 100 minə yaxın adamınsa müxtəlif formalarda zərər çəkməsinə səbəb olmuşdu. 3 gün sonra Amerika Yaponiyaya daha bir bomba atıb, Nagasakiyə ikinci bomba isə 40 min adamı öldürüb. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyalarını çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Xəbərlərdə də dedik, dünən Əmək Nazirliyinin rəsmisi etiraf edib ki, il girəndən tikintidə iş vaxtı 51 nəfər həlak olub. Keçən il bundan 20 nəfər az idi, 31 nəfər idi. Bu hələ etiraf olunan rəsmi rəqəmdir.
Azərbaycanda neftdən sonra ən çox
demək olar ki, yoxsa sahibkarın sahibkar olması üçün ilk növbədə onun azad olmalıdır və bu da tam təmin olunmuyor bizim ölkəmizdə. Amma belə bu suala belə cavab olar ki, əgər o fəhləni insan sayısıydı, onunla ona partnyor kimi, sosial partnyor kimi yanaşardı, onunla əmək müqaviləsi bağlayardı, ona imkan verərdi ki, onunla diyalog aparsın, kollektiv müqavilə bağlasın. Nümayəndəli orqanını, həmkarlar ittifaqını yaratsın. Bütün bu imkanları əgər o fəhliyə verməyibsə və onunla belə deyək, dövlət əmək müfəttişliyinin o reklam rolikindəki kimi davranırsa, onda belə deməyə bizim əsasımız var ki, xeyr, yəni insan saymır. Amma burada bir məsələ də var ki, fəhlənin özü də gərək elə eləsin ki, onunla insan kimi davransınlar.
Sahib bəy, il girəndən təkcə tikintidə rəsmi məlumat ki, 50 nəfər ölüb, keçən il bu rəqəm 31 olub. Yəni, sizcə bu rəqəm realdır mı, yoxsa necə, razılaşırsınız mı bu rəqəmlə?
ölüm hallarını gizlətmək bir o qədər də asan deyil, amma çoxsaylı travmaları, şikəstliklərin hamısını gizlədirlər. 90%-ə qədərini gizlədirlər. Amma ölümün gizlədilməsi halları da var. Bunu adətən belə onların vəfat etmiş şəxsin varisləri ilə danışırlar ki, güya evdə baş verib, ən pis halda el eləyirlər ki, güya işə gələrkən olub, yaxud işdən çıxanda hamamda olub və s. Bax, belə təxminən, amma burada da, yəni bu hallarda da işə götürənin məsuliyyəti var. Mən hesab edirəm ki, çox da gizlətmək mümkündür tikintidə ölüm hallarını, amma digər halları gizlətmək olur.
Fəhlələr niyə ölürlər ki?
Əsasən ona görə ki, istehsalatda əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl olunmur və bunun bu səbəbində də istehsalat travmatizmi baş verir.
Yəni avadanlıq almırlar, yoxsa onlara treyning keçmirlər?
Yox, burada belədir, kompleks məsələlərdir. Yəni bu birincisi iş yerinin attestasiyası keçilməlidir. Orada əlverişli və ədalətli əmək şəraiti yaradılmalıdır və istifadə olunan avadanlıqlar mənəvi və fiziki baxımdan aşınmış avadanlıqlar olmamalıdır. İşçilər xüsusi geyim vasitələri ilə təchiz olunmalıdır. İşçilər işə qəbul olunarkən giriş təlimatı almalıdırlar, vaxt aşırı, rüblük, cari təlimatlar almalıdırlar, iş yerində əyani vəsaitlər asılmalıdır, işlətdikləri avadanlıqlara dair o təlimatlar divarlarda olmalıdır. Bütün bunlar o qədər kompleks məsələlərdir ki, yəni bunların heç birinə əməl olunmur və bu da əməl olunmamağın səbəbi də odur ki, bu çox bahalı bir şeydir və sahibkar bura vəsait qoymaq istəmir sadəcə.
Sahib bəy, qısaca bir məsələyə münasibətinizi istəyərdim. Bax, xarici ölkələrdə inkişaf eləyən Azərbaycan kimi, yəni bu tikinti sektorunun inkişaf elədiyi ölkələrdə vəziyyət necədir? Yəni belə bir məlumatınız yoxdurmu sizin ki, bax orada
bəlkə ölüm normaldır. Yəni iş olan yerdə qəza da olar.
Yox, bəzən bəli, qəzalar qaçılmaz olur. Bəzən bunlar qaçılmaz olur və görünür xaricdə də belə hallar var. Və bizim hətta burada işləyən neft şirkətləri çox təhlükəsizlik texnikası qaydalarına nə qədər ciddi əməl eləsələr də görürsən orada da məsələn tax Tənqəsal terminalında bir ölüm halı baş vermişdi. Amma ki xaricdə əlbəttə baxır hansı ölkələr. Elə ölkələr var ki Azərbaycanın daha pis vəziyyətdə. Amma söhbət qərb ölkələrindən gedirsə burada minimuma endirilir. Təhlükəsizlik texnikası qaydalarına çox ciddi şəkildə əməl olunur və bunun nəticəsində belə hallar minimuma endirilir. Amma bütövlükdə qəzalardan, travmalardan qaçmaq mümkün deyil.
Səhv mənim, belə avqust ayında da bir bina uçdu, 20-dən çox işçi həlak oldu. Baş verənlərə prezident reaksiya verdi və sərəncam imzaladı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlünün müsahibəsi var. Ona qulaq assaq, o deyir ki, prezidentin də xəbəri var bu tikintidə baş verənlərdən. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Aha,
Ölkə başçının fərmanının icrası olaraq bu demək istəyirəm ki, mövsümü xarakteri daşımayacaqdır. Yəni bir rüb ərzində tikinti şəraitini öyrəndiyi sonra nəzarət işlərini aparmaq, yəni bu deyil. Mütəmadi olaraq tikinti sektorunda olan vəziyyətlə və araşdırılmış araşdırma aparılan məsələlər barədə və aşkarlanmış nöqsanlar barədə mütəmadi mən tərəfindən cənab Narizə mərzə olunur və ölçülər də müvafiq qaydada götürüləcəkdir.
Sahib bəy, eşitdiniz Nəbi müəllimin dediklərin. Ümumiyyətlə, hökumət də etiraf edir var bu problem. Sizcə niyə qarşısını almaq olmur? Yəni, minimuma indirmək olmur, siz dediyiniz kimi.
Əksinə bax, tendensiya göstərir ki, artır 20 nəfər artıb keçənlə baxanda.
Bu pis statistikanın artmasına səbəb o binanın uçması oldu. Bundan başqa da bizdə o tikilən sahələrdə uçqunlar olmuşdu. Neapol otelin yaxınlığında, Montin qəsəbəsində və s. Mən bilirsiniz, dövlət əmək müfəttişliyinin səylərini qiymətləndirirəm, müsbət qiymətləndirirəm, amma bu problem o qədər böyükdür ki, bu bir idarənin, bir nazirliyin problemi çərçivəsindən qıraqdadır. Və bunun da kötüyündə, əsas kökündə əsas durur o korrupsiya amili. Yəni, özəl sektorda, bu tikinti sektorunda öz başınalığın əsas səbəbi budur. İkili buxalteriyada işçilərlə əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməməsidir. Mən indi bu sahədə indi o idarənin rəisi deyir və ki, kampaniya xarakteri daşımayacaq. Mən buna inanmaq istəyirəm. Amma bu sistemli yanaşma tələb edir. Bu, yəni bir fərmanla, bir sərəncamla əmələ gələcək bir məsələ deyil. Burada sadəcə mövcud qanunvericiliyi düzgün tətbiq etməyə başlamaq lazımdır. Əgər bu düzgün tətbiq olunsa, onda gərək bütün tikintidə hamısı da işlər dayandırılsın. Bir neçə ay burada hazırlıq işləri həyata keçirilsin, kurslar işçilər üçün və s. Yəni, bu çox tərəfli məsələdir. Mən hesab edirəm ki, burada əlavə bir dövlət proqramı və s. qəbul eləməyə də heç ehtiyac yoxdur. Sadəcə mövcud qanunvericiliyi təkmilləşdirmək də olar. Hətta təkmilləşdirmədən onu düzgün tətbiqinə nail olmaq istiqamətində səy göstərmək lazımdır.
Sahibə, çox sağ ol.
Burada həm də ki, çox yüksək səviyyədə himayə lazımdır həmin o dövlət əmək müfəttişliyinə.
Sahibə, çox sağ olun. Minnətdarıq.
Buyurun, buyurun.
Telefon xəttində Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov idi. Azərbaycanda əmək şəraitindən təkcə yerli işçilər yox, xaricdən bura işləməyə gələnlər də şahidçidirlər. Bu barədə söhbətə elanlardan sonra qulaq asacağıq.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Yəqin sizin də qarşınıza çıxıb şəhərdə gəzəndə, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində gəzəndə Azərbaycana işləmək üçün gələn əcnəbilər. Daha çox da İrandan, Pakistandan olurlar bu əcnəbi işçilər.
Azərbaycanda təxminən 15 min əmək miqrantı var. Əmək Nazirliyində deyirlər ki, onların Azərbaycanda bu cür indiki kimi işləməyi ölkədə korrupsiya hallarını artırır, çirkli pulların yuyulmasına şərait yaradır. Ülkər Akifqızının reportajı.
Valla ben 98'de gelmişim bura. Qeydiyyatımız elan yoktu. Qeydiyyatıyla biraz problemimiz var. Elan uşağım ben 2 ildir bu dokumentini götürememişim uşağım. Açığı indi aktarıram harda. Şimdi de 2 gün orada 5 gün burada. Ben bu 4-5 manat tapmışam burada.
Nuri İmaməli Azərbaycana İrandan gəlib. 10 ilə yaxındır ki burada həm yaşayır həm də işləyir. Amma qeydiyyatı olmadan, qeyri-qanuni. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsindən isə deyirlər ki, hazırda ölkədə təxmini hesablamalara görə 15 min əmək miqrantı var və onlardan yalnız 2 minə qədər legal əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. İdarənin rəisi Rauf Tağıyev deyir ki, əmək miqrantlarının qanunsuz fəaliyyətini iki səbəblə izah etmək olar.
İşə götürənlər onları üçün müvafiq iş icazəsi almaqdan yayınırlar. Bir qisim hallarda işə götürənlər ola bilsin qanunvericiliyi bilmirlər, bundan əlaqədar fürsətdən istifadə edib bir daha xatırlayırlar. Hatırladırıq ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə Azərbaycan Respublikasında işləməyə gətirilmiş hər bir əcnəbi üçün onu işə dəvət edən, işə götürən Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq iş icazəsi almalıdır.
Rauf Tağıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoru Əlifsət Əliyev isə deyir ki, nazirlikdən deyilən rəqəm reallığı əks etdirmir. Hazırda Azərbaycanda qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəbilərin sayı 2000-dən bir neçə dəfə artıqdır və böyük əksəriyyəti Pakistan, İran, Bangladeş iş kimi ölkələrdən gələnlərdir. Onların qeydiyyatdan keçməmələrinin əsas səbəblərindən biri isə əksəriyyətinin ölkəyə qaçaqçılıq yolu ilə gəlmələrdir. Əlifsət Əliyev deyir ki, bu cür miqrantların sayının artması bir çox problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Ölkədə işsizliyin sayı artır, əmək bazarına nəzarət çətinləşir, çirkli pulların yayılmasına şərait yaranır, əmək müqaviləsi olmadan işə götürmə halları artır. Amma məsələnin həlli yolu da var.
Kifayət qədər şəffaflıq təmin olunmalıdır əmək bazarında və korrupsiya elementləri aradan qaldırılmalıdır. Bu əcnəbilər öz başına gəlib bu tikintilərdə işləmirlər və yaxud da müxtəlif bazarlarda işləmirlər. Buna maraqlı olan sifarişçi təşkilatlar var, onları işə götürənlər var. Onlar istəmirlər ki, dövlətə vergi versinlər. Onlar istəyirlər ki, onların işə götürdükləri adamın heç sənədləri olmasın, onlarla əmək müqaviləsi bağlanmasın. Buna şərait yaradan dövlət məmurları cəzalandırılmalıdır. Miqrasiya məcəlləsi ölkəyə qanunsuz gələn əcnəbilər barəsində daha sərt cəzalar nəzərdə tutulmalıdır. Onların ölkədən çıxarılmasının proseduru müəyyən eləməlidir.
Əlifsət Əliyev deyir ki, hələ ötən il rəhbərlik etdiyi təşkilat əmək miqrasiyası haqqında və miqrasiya haqqında qanunlara dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı tövsiyələr hazırlayıb hökumətə göndərib. Hökumət isə hazırda miqrasiya məcəlləsi hazırlayır. Amma bu məcəllədə tövsiyələrin yer alıb almayacağı, Milli Məclisin müzakirəsinə nə vaxt çıxarılacağı hələ ki məlum deyil.
Ülkər Açıq qızının reportajını dinlədiniz.
Verilişimiz davam edir. Birazdan səhər qəzetlərin icmalını eşidə biləcəksiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Əziz Əliyev və İstiqlaliyyət küçələrində aparılan yenidən qurma işləri ilə tanış olub. Bugün çıxan Azərbaycan qəzeti Prezidentin şəkillərini dərc edib. Həmin əraziyə baxış keçirərkən Prezidentin şəkillərini dərc edib. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçdu da yola gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xəbər ətər davam edir, indi isə qəzetlərin, səhər qəzetlərin icmalı. Azadlıq qəzeti yazır ki, uçsan bina ilə bağlı yekun rəy açıqlandı. Yasamar rayonu Murtuza Muxtarov küçəsi 185 ünvanda hündür mərtəbəli binanın uçması ilə bağlı başlanmış cinayət işinin istintaqı davam etdirilir. Binanın uçması faktına görə həbs olunmuş Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kooperativ Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovun vəkili Raqib Musayevin APA İnformasiya Agentliyinə dediyinə görə iş üzrə texniki və tibbi rəy onlara təqdim olunub. Biz hər iki rəylə tanış olduq. Tibbi rəydə hadisə zamanı həlak olanların ölüm səbəbləri göstərilib ki, bu da məlumdur. Texniki rəydə isə binanın uçmasının səbəbləri aydınlaşdırılıb. Gəlinən nəticə belədir ki, tikinti tərtib olunmamış layihəyə uyğun aparılıb.
Terrorçu təşkilata ağır zərbə. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, PKK-nın ən mühüm şəxslərindən biri terror təşkilatının Azərbaycan, Rusiya və Balkanlar üzrə əlaqələndiricisi Moskvada öldürülüb. Xəbərdə deyilir ki, Bedran rəqəbli terrorçu PKK-nın Rusiya, Qafqaz və Balkan regionu üzrə fəaliyyətini koordinasiya edən əsas şəxs olub. Onun Rusiya paytaxtında naməlum şəxslər tərəfindən öldürüldüyü bildirilir.
525-ci qəzet yazır ki, Türkiyə terrorla mübarizədə Azərbaycandan dəstək istədi. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Şimali İraqda aparılacaq terrora qarşı mübarizədə Azərbaycanı yanında görmək istəyirik deyib. 525-ci qəzet yazır bunu.
Günsəhər qəzeti yazır ki, Azərbaycanda şəriət dövləti qurmaq planı dövlət rəsmiləri vəhabilərlə görüşdə. Hökumət radikal dindarları son nəfərinə qədər dinləyəcək. Qəzetin yazdığına görə Azərbaycanda din pərdəsi altında hakimiyyətə gəlmək istəyən qüvvələr var. Dini qurumlar üzrə iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Hidayət Orucov jurnalistlərə belə deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda dini siyasiləşdirmək meyilləri mövcuddur və onlar şəriət qanunları ilə dövlət qurmaq istəyirlər. Həmin dini qurumlar bir çox xarici ölkələr tərəfindən maliyyələşdirilir. Orucov deyib ki, Azərbaycanda radikal dini qrupların gələcəyi yoxdur. Azərbaycan dövlətçiliyinin itirilməsi üçün heç bir əsas da görmür.
Beynəlxalq Amnisti Təşkilatı Enola Fətullayeva vicdan məhbusu statusu verdi. Mirzə Sakit isə ehtimal olunan vicdan məhbusu sayılır. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə bu barədə bizimlə söhbətdə redaktorun Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayeva söyləyib. Qəzet yazır ki, Arzu Abdullayeva bildirib ki, xəbəri təşkilatdan Azərbaycan üzrə koordinator Lawrence Warrensin çatdırdığını söyləyib və bildirib ki, təşkilat Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Satrik Mirzə Sakit isə ehtimal olunan vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Bu, Yerim Savad qəzisinin yazdığı idi. Məcburi köçkünlərin yataxanalardan çıxarılması gözlənilmir. 525-ci qəzet bunu yazıb. Bu fikri isə Qaçqın.com-un sədri Əli Həsanov deyib. Əli Həsanov deyib ki, məcburi köçkünlərə verilən yemək pulu da artırılacaq.
Günsəhər qəzeti belə bir başlıq qoyub, güclə gücləndirilmiş rejim, hüquq mühafizə orqanları Bakıda nə axtarırlar və nə tapacaqlar. Qəzetin yazdığına görə, hüquq mühafizə orqanlarının gücləndirilmiş rejimdə işləməyinə indi ehtiyac yoxdur. Bir dənə də olsun rəsmi mənbə dövlət orqanı nə baş verdiyini əməlli başlı izah eləmir. Qəzet yazır ki, biz istisna eləmirik ki, həqiqətən də bu yoxlamalara ehtiyac var, amma bu səbəbdən bunun səbəbləri vətəndaşlara izah olunmalıdır. Bəlkə vəziyyət həqiqətən də o qədər ciddidir ki, vətəndaşlar özləri üçün müəyyən müdafiə xarakterli tədbirlər görməlidir. Axı, bir vətəndaş olaraq bizim reallığı bilmək hüququmuz var. Məsələn, vəziyyətin pis olduğunu bilsək, həmin gün övladlarımızı dərsə buraxmayacaq. Günsəhər qəzeti yazır.
Çərçük gecələri. Azəri-Türk Qadınlar Birliyinin təşəbbüsü ilə bugün Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında Çərçük gecələri adlı ədəbi bədii mərasim keçiriləcək. Bunu Ayna qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Kərkük və Türkiyədən gələn qonaqların iştirakı ilə keçirilən mərasim axşam saatlarında başlayacaq. İctimai televiziyanın çəkiliş aparacağı tədbir Türkmən Eli televiziyası tərəfindən canlı yayımlanacaq.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Siz vəkil Elton Quliyev ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Tanınmışlar.
Ümumiyyətlə, həyat özü çətindir Azərbaycanda. Fikir verin, ən yüksək səviyyədə edilən çıxışlara, biz dövlət başçısına, dövlətçiliyə və ən sonda xalqa sadiqik. Bəzən xüsusiyyətdən da çıxır. Azadlıq radiosuna gəlib, hüquq mühafizə orqanının törətdiyi özbaşınaqdan şikayət eləməsinin özü cəmiyyətdəki anormallığın göstəricisidir. Bax, o qısa bir zaman ərzində mən tam qayğısız bilinçliyim. Bircə saat elə yaşamağın arzusunda olardım, çox istərdim elə bir şey olsun.
Azadlıq radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz vəkil Elton Quliyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verilişinə 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz.
Xəbərə tərsə davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində AM 1530-1296 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında qulaq asa bilərsiniz. Bugün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Azərbaycanın yaxın qonşusuna gəlir, Türkiyəyə qədər gəlir, İstanbulda İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Ankara deyir ki, Kürt yaraqlılar İraqın ərazisindən istifadə edib Türkiyəyə hücum edirlər, Ankara İraqın şimalında hərbi əməliyyatlar keçirmək istəyir.
Bugünkü görüşdə Condoleezza Rice ilə bir yerdə İranın xarici işlər naziri Mənsur Möttəki də iştirak edəcək. İranla Amerika rəsmisi iki tərəfli danışıq keçirə bilərmi? Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İraqda vəziyyətin sabitləşdirilməsi naminə Vaşinqtonun Tehranlı dilhab macəhətləri indiyə kimi uğursuz olub. May ayında Misrin Şarmaşeyx şəhərində keçirilən İraq üzrə konfransda dövlət katibi Condoleezza Rice ilə İranın xarici işlər naziri Manuçar Möttəki arasında qeyri-formal görüş təşkil etməyə cəhdi, İran nümayəndə heyətinin ziyafət yerini gözlənilmədən tərk etməsi üzündən baş tutmadı. Sentyabr ayında isə ABŞ-ın Bağdaddakı səfiri Ryan Crocker kongresdə çıxış edərkən öz İranlı həmkarı ilə görüşlərindən çox narazı qaldığını bildirib.
The discussions we've had so far.
Danışıqlarımızda Şiə yaraqlılara istər hərbi təlim, istər maliyyələşdirmə, istərsə də hərbi sursatla təchizat sarıdan yardım etməyə ilə bağlı İrandan asılı olan sahələrdə İraqın təhlükəsizliyini möhkəmlətmək işində tərəqqi əldə etmək cəhdlərimizdən heç bir əməli nəticə hasil olmayıb. Hal-hazırda isə İstanbulda Rice-la Möttəki arasında danışıqların baş verəcəyi daha da cüzi ehtimaldır. Ötən aydan başlayaraq Vaşinqton uranı zənginləşdirməkdən çəkindirmək məqsədi ilə təktərəfli şəkildə İrana qarşı yeni cəza sanksiyaları tətbiq edir. Vaşinqton Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı yeni, daha sərt sanksiyalar barədə qətnamə qəbul olunmasını istəyir. Xanım Rice İstanbula baş çəkən zaman onun müavini Nicholas Burns, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Rusiya, Çin, İngiltərə, Fransa və eləcə də Almaniya nümayəndələri ilə İrana qarşı birgə siyasət yeridilməsi barədə danışıqlar məqsədi ilə Londona gedib.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz.
Xəbərətlər verilişi davam edir. Heç fikirləşmişsinizmi ki, səmadan asılan ulduzlar necə yaranırlar, necə böyüyürlər, necə yaşayırlar?
Alman alimləri bununla maraqlanıb, deyilər ki, onları da yaradan bir-birlərinə qarşı olan cazibədir. Az qala insan kimi.
Ülkər Akif qızının söhbəti.
Almaniyada astronomik universitet. Astronomik Universitetin alimləri ulduzlararası fəzadakı qazda ulduz topalarının inkişaf modelini tərtib ediblər. Ulduz topalarını iki növə ayrılırlar. Birinci seyrək ulduz topalarıdır. Bu tip ulduz topaları bir neçə min ulduzdan ibarətdir. İkinci növ isə kürəvi şəkildədir. Bura bizim kainat da aid olmaqla milyonlarla ulduz daxildir. Və Bəs görürsən, fəzada ulduzlar necə yaranırlar? Əvvəlcə fəzada ayrı-ayrı parçalar əmələ gəlir. Sonra onlar cazibənin təsiri altında bir-birinə yaxınlaşır və nəticədə ulduza çevrilir. Daha sonra isə bu ulduzların topaları yaranır. Amma topa halında olan ulduzlar da tədricən bir-birindən aralana bilərlər. Belə olan halda ulduz topaları dağılır. Alimlərin fikrincə günəş o qədər də böyük olmayan ulduz topalarında yaranıb. Amma sonradan bu topa kifayət qədər tez dağılıb. Astrofiziklər deyirlər ki, əgər bu belə olmasaydı, yaxın ulduz formalaşmaqda olan planet sistemini dağıda bilərdi. Tədqiqatçılar diqqəti daha çox ulduz topalarının əlaqələrinə və mövcud olma müddətinə yönəldirlər. Astronomların gəldiyi nəticəyə görə kütləsi az olan ulduz topaları çox tez məhv olur. Ağır ulduz topaları isə uzun müddət mövcud ola bilərlər. Tədqiqatın müəlliflərindən biri Professor Pavel Kropa deyir ki, onların fikrincə kainat yaranan zaman kütləvi şəkildə olan böyük ulduz topaları mövcud olmayıb, sadəcə saysız-hesabsız kiçik topalar olub. Hazırda isə astronomların qarşısında belə bir sual durur. Həmin saysız-hesabsız kiçik topaların izləri hardadır? Alman astrofizikləri hesab edirlər ki, onların tərtib etdiyi model bu kiçik ulduz topalarının izlərini axtarmaqda effektiv metod göstərəcək.
Ülkər Aşıq qızı.
Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbərlərin icmalından sonra idman xəbərlərimiz və hava məlumatı da olacaq.
ABŞ Dövlət Departamenti Enola Fətullayevin həbsindən narahatdır. Departamentin sözçüsü Tom Keys hesab edir ki, yeni hökum Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidin səsini kəsməyə və azad sözü boğmağa yönəlib.
Bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İstanbula gəlir. Türkiyədə İraqdakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq konfrans olacaq.
Bugün Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 500-lü və Almanya İrana növbəti sanksiyaların mümkünlüyünü müzakirə edəcəklər.
Və Əmək Nazirliyi deyir ki, tikinti şirkətlərində insanlar üçün yaradılan şərait çox acınacaqlıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Dövlət Departamenti jurnalist Zeynullah Fətullayevin həbsini pisləyib. Departamentin sözçüsü Tom Casey deyib ki, yeni hökum Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidin səsini kəsməyə və azad sözü boğmağa yönələn cəhdidir.
Enola Vətullayevin həbsini ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşlı da Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə pisləyib. Haraşlı deyib ki, bu praktika ATƏT qarşısında mətbuat azadlığı sahəsində öhdəliklərin ciddi pozulmasıdır.
NATO qüvvələri və Əfqan əskərləri Qəndahar şəhərinə yaxın rayonu Talibandan azad ediblər. Bunu Qəndahar vilayətinin qubernatoru Əsədullah Xalid deyib.
Bugün Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 500-lü və Almaniya İranın nüvə proqramını bir daha müzakirə edəcəklər.
Bugün gözlənilir ki, Gürcüstanda müxalifəti prezident Mixail Saakaşvili əleyhinə miting keçirsin. Müxalifət qətmilli prezidenti avtoritarizmdə Qızıl Gül inqilabının dəyərlərini dəyişməkdə günahlandırır.
Havanın çirklənməsi yüzündən hər il Albaniyada 200 adam ölür. Ən çox çirklənmə isə paytaxt Tiranadadır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı belə bir nəticə gəlib.
Xerasimaya atom bombası atan pilot vəfat edib. Pol Tibetin 92 yaşı var idi. O 1945-ci ildə Yaponiyanın Xerasima şəhərinə bomba atan Amerikanın B-29 təyyarəsinin pilotu və komandiri olub. Saatın son xəbərlərin icmalı bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da olacaq. Son xəbərlərdən sonra siz həm də 9-da xəbər ətəri dinləyə biləcəksiniz.
İndi isə növbədə idman xəbərləridir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Cümə axşamı Afvanın inzibati binasında Afvanın baş katibi İlxan Məmmədov və Milli Komandalar Departamentinin rəhbəri Bəhruz Əsgərov yığmanın yeni baş məşqçisi Qyoko Hacıyevski ilə görüşüb. 3 saata yaxın davam edən görüşdə yığmanın hazırki vəziyyəti, mövcud problemlər, qarşıdakı oyunlar müzakirə olunub.
Chicago'da keçirilən boks üzrə dünya çempionatında rekord qeydə alınıb. 91 kiloqram çəki cərat dərəcəsində döyüşən Azər Məmmədovun Rusiyalı İslam Timuryaziyev ilə döyüşü çox qısa, cəmi 1 dəqiqə 24 saniyə davam edib. Rusiyalı boksçu nokautla qələbə qazanıb.
Yunanistanın Kirit adasında keçirilən şahmat üzrə komanda Avropa çempionatı davam edir. İlk 4 turda qələbə qazanan Azərbaycanın kişilərdən ibarət yığması təəssüf ki, 5-ci turda ruslara uduzub.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Axırda hava məlumatını verəcəyik.
Bugün paytaxtda hava buludlu olacaq. Gün boyu yağış gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Hərdən bir güclənəcək. 20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə səhər saatlarında yağış yağacağı ehtimalı var, amma gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Rayonlarda da 20 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbər ətər verilişi burada başa çatır. Amma dalğanı dəyişməyin, Hindi Azadlıq Radiosunun nefri tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Saat 9-da isə hər səhər olduğu kimi Xəbər ətər yenidən qonağınız olacaq. Son xəbərlərlə görüşünüzə gələcək. Növbəti 35 dəqiqədə həm söhbətimiz biz olacaq. Ülviyyə Əsədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsindədir. İslam və demokratiya. Tanınmışlar.
Efirdə Azadlıq Radiosu dinləyicilərin ixtiyarında isə Tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdır. Təqdimatçı əlbəttə ki, mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımız isə ölkənin tanınmış vəkillərindən biridir. Səsi qalmaqallı proseslərdən gələn, axtaranda asanlıqla tapılan, soruşanda tərəddüd etmədən cavab verən bu adam 1991-ci ilədək Bakı Şəhər Daxili İşlər İdarəsinin İstintak Şöbəsinin rəis muavini olub. 1996-cı ildən vəkillər kollegiyasının üzvüdür. Ancaq əlbəttə ki, hüquqi yardım göstərilməsi sahəsindəki fəaliyyəti ondan xeyli əvvələ təsadüf edir. İndiyə qədər kimləri və ya hansı şirkətləri, informasiya vasitələrini və s.ni müdafiə etdiyini sadalasam, onda özü ilə söhbətə vaxt qalmaz. Elə ona görə də əlavə heç nə demədən mətləbə keçirəm. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz vəkil Elton Quliyevdir. Elton müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizimlə bu söhbəti eləmək üçün.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram ki, məni tanınmış kimi qələmə verirsiniz.
Hə, siz tanınmışsınız. İşlər necə gedir? Ümumi.
İşlər elə əvvəl olduğu kimi.
Əvvəl nətər idi?
Elə əvvəl bu işlərə, ümumi işlərə yaxşı da demək olmaz, pis də demək olmaz. Hər halda biz alışmışıq və bir dəyişiklik yoxdur. İstədiyimiz qədər yaxşı deyil, amma düşmənlərin arzuladığı qədər də pis deyil.
Elton müəllim, niyə hüquqşünas oldunuz?
Bu tarixçəsi çox köhnə zamanlara gedir, çıxır.
Geçsin də, elə bizim işimiz köhnə zamana getmək, gələcəyə qayıtmaqdır.
Çox erkən yaşlarında, hələ məktəbdə oxuyan dövrdə mən hüquqşünas olmaq istəyirdim. Baxmayaraq ki, digər sahələrə də kifayət qədər belə deyək, uğurlarım var idi. Ən çox da dəqiq elmlər sahəsinə. Bəlkə də bu xasiyyətdən irəli gələn şeydir. Oturaqlıq, hər gün eyni işlə məşğul olmaq, eyni insanları görmək, bəlkə mənə darıxdırıcı görünürdü. Ona görə də bəlkə bu sənəti seçdim. Yəni, bu günləri mən belə bir mənalı şəkildə bunun səbəbini izah edə bilmərəm. Daha çox görünür xasiyyətdən irəli gələn şeydir. Mən istəyirəm ki, həyatda dinamikada birbaşa iştirak edeyim və o dinamika ilə yaşayayım.
İndi yaşaya bilirsiniz dinamika ilə.
Dinamika ilə yaşayıram, amma xüsusiyyətlər və dinamikanın baş verdiyi fon dəyişmir. O biraz darıxdırır insanı, amma deyiləmək olar, barışmalıyıq.
Bax, vəkillər hansısa prosesdə iştirak edir, kimisə müdafiə edir və onu, deyək ki, belə, loru dildə desək, həbsdən xilas edir. Bundan zövq alır da, yəni stimul verir də sonraki proseslərdə iştirak eləməyə. Amma siz nə də zövq alırsınız? Məncə, çox adam xilas edə bilmirsiniz həbsdən.
Azərbaycanda vəkilləmək çox çətindir. Və vəkilliyin çətinliyi tək o peşənin özünü büruzə verdiyi sahələrdə olan çətinlikdən elə gəlmir. Ümumiyyətlə, həyat özü çətindir Azərbaycanda. Bu çətinlik hamada başa düşür. Və çox maraqlı bir formula yaranıb, bu günləri məhkəməyə gətirilən hər bir iş üzrə özünü təqsirli bilməyən, yaxud həqiqətən başqa səbəblərdən, başqa motivlərdən həbs olunub, cəmiyyətdən təcrid olunan insanlar var. Onlar bu dövlətin o güc qüdrətinin qarşısında olduqca zəifdirlər. Onlar ədalət mühakiməsinin hansı qərar qəbul eləməyindən asılı olmayaraq, cəmiyyətdə dövlət tərəfindən cinayətkar kimi təqdim olunur. Və onlar keyfiyyətli hüquqi yardım istəyirlər ki, məhkəməni son qərarına təsir eləyə bilməsələr də, cəmiyyətdə, ictimai fikirdə özlərinə bəraət qazana bilsinlər. Və mən sizə deyim ki, bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin demək olar ki, hamısı bir qayda olaraq bu iki qarşı durmadan, iki çəkişmədən birində mütləq qalib gəlir. Əgər məhkəməyə hansısa qanunu izah etmək, hansısa əyrilikləri təqdim eləmək, düzəltmək nəticə vermirsə, amma ictimai fikir də məhkəmə önündə təqsirləndirilən kimi durdurulan insanın əslində günahsızlığı cəmiyyət tərəfindən qəbul olunur. Bundan istər-istəməz zövq alırsan.
Yəni, mən, bax, vəkil Adil İsmailovla biz bu studiyada danışmışıq. İsaxan Aşurov olubdur, siz, sonra hüquq müdafiəçiləri və indi siz bir dövlət sözü işlətdiniz, ona görə deyirəm. Hamısı bir növə çıxışlarında dövləti günahlandırırlar, dövləti, məsələn, ittiham edirlər. Bəlkə heç siz elə günahkarlarsınız, deyək ki, bax, bu vəkillər, bəlkə elə o narazılar gedir, vəkil olur. Bax, bunu indi siz necə izah edərsiniz, necə sübut edərsiniz ki, məsələn, günah sizdə yox, dövlətdədir?
Azərbaycanda bunu sübut eləmək üçün çox, belə deyək, gərginlikdə keçirtmək lazımdır. Necə sübut eləmək olar ki, bugün artıq birazdan qaranlıq düşür və sabahları səhər açılacaq. Bu, yəni, bugün kimi aydın olan bir məsələdir. Bu, artıq postulatdır. Azərbaycanda baş verən nə hadisə varsa, bunların hamısının ya təşəbbüskarı, ya dolayısı yolla iştirakçısı, yaxud birbaşa icraçısı dövlətdir. Hüquq mühafizə orqanlarını dövlət yaradır. Məhkəmə korpusunu dövlət müəyyənləşdirir. Hakimlərin seçilməsi üçün bir vaxtlar bu test üsulu tədbiq olunanda biz də öz fikrimizi bildirmişdik ki, bu yalnız savad meyarı ilə hakimlərin seçilməsi düz deyil. Çünki hakimlər məhkəmə zalında frustrasiya situasiyalarına düşürlər. Elə situasiyalar, konflikt situasiyalar olur ki, o nəzəri səriştələr o konflikti aradan qaldırmağa kömək eləyə bilmir. Demək, hakim olan kəsin mütləq psixoloji qabiliyyətləri nəzərə alınmalıdır, müəyyənləşdirilməlidir. O vaxt biz deyirdik ki, yaxşı olardı ki, bir yox, bir neçə test keçirilsin. Hamısı hüquqa aid olmasın, həyata aid olsun, ədalətliyi müəyyən eləsin. Bu adamın gərginlik situasiyasında tez bir zamanda adekvat və düzgün çıxış yolu seçməyə qabiliyyəti çatsın. Etmədilər. Bu günləri bu test qəbul olunub. Amma görə o testi verən və çox yüksək bal toplayanların aqibəti necə olur? Bütün müəyyən edilən maniyələrin hamısını keçəndən sonra bu gedir kimisə qarşısında onlarla söhbət eləyir. Əgər o söhbət həqiqətən seçimin düzgün və dəqiq aparılmasına yardım eləyən bir söhbətdirsə, biz onun tərəfdarıyıq. Amma nəticə onu göstərir ki, hakimlər yalnız bir meyarı müəyyənləşdirməkdən ötürü o söhbətdən keçirlər. Bu meyar onların sözə baxan olmasıdır. Onlara verilən tapşırıqdan kənara çıxmamasıdır. Əgər bu tələblərə cavab verirsə, yüksək bal toplayan hakim ola bilir. Əgər verilən tapşırıqları gözü yumulu yerinə yetirmək üçün yararlı deyirlərsə, hardasa psixoloji bir qiyam ehtimalı varsa, bu insanlar heç vaxt hakim vəzifəsinə təyin olunmurlar.
Bu yaxınlarda bu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov o məsələyə münasibət bildirəndə deyirdi ki, bunu beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı ilə keçirilir və maşınlar aparır testi, heç bir müdaxilə olmur falan, buna cavab vermişdim məsələn. İndi bunu qulaq qırağa, əgər deyək ki, kimsə doğrudan da ədalətli işləmək istəyirsə, sözə baxmayacaqsa, gəlin belə bir şey, o adam o həmin o şifahi imtahanda özün elə göstərsin ki, həm sözə qulaq asacaq, həm nə lazımdır, da, hansı tələblər var, şərtlər var, onları əməl eləyəcək. Keçsin olsun hakim, sonra o siz deyən kimi işləsin də, işin xətrinə.
Şübhəsiz ki, bütün bu tədbirlərin hamısına baxmayaraq, o qurulan xəlbirdən müəyyən qüsurlarla
keçən olur.
Keçən olur. Tez bir zamanda ya o qoyulmuş qaydanı qəbul eləyir, ya heç bir müdafiəsi olmadığından çox asanlıqla hakimlikdən uzaqlaşdırılır. Sizin sualınıza birbaşa cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, o adamlar söhbətə gələndə əvvəldən bilinir ki, bu adam hakim olmayacaq. Demək istəyirəm ki, bu məhkəmə kimi yaradır? Dövlət yaradır. Konstitusiyada yazılır ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Yəni, əslində, xalq dövləti yaradır ki, dövlət xalqın xidmətində dursun. Bu, ağır bir konsepsiyadır. Dövlət vətəndaş üçün, yoxsa vətəndaş dövlət üçün konsepsiyası. Azərbaycanda bu, vətəndaş dövlət üçün konsepsiyasıdır. Fikirlərin ən yüksək səviyyədə edilən çıxışlara, biz dövlət başçısına, dövlətçiliyə və ən sonda xalqa sadiqik. Bəzən xalq sözü yaddan da çıxır. İnsanlar dövləti onlar üçün problem yaratmaqdan ötürü yaratmır ki. Və əgər hər hansı vətəndaş haqlı olaraq hansısa hüququnun təmin olunmasını istəyirsə və bunun qarşısında maniyyə yaradılırsa, Əgər hər hansı bir məmur bu maneəni yaratmaqda günahkardırsa və əgər dövlət varsa, bizim istədiyimiz dövlət varsa, dövlət o məmuru cəzalandırır, ikinci məmur elə hərəkət eləmir. Amma dövlət bir atmosfer yaradır ki, o atmosferdə bu qanun pozuntusu mümkündür və bu qanun pozuntusu ona heç də olmayacaq. O xalq dövlətdən əziyyət çəkən xalq hesab olunur. Biz də bunun şahidi oluruq hər gün. Ona görə dövlət günahkardır məhkəmə korpusunun bu vəziyyətdə olmasından, yaxud hüquq mühafizə orqanlarının bu qədər sərbəst qanun pozuntusu törətməsindən, yoxsa vəkillər günahkardır. Heç şübhəsiz ki, dövlət günahkardır.
Elton müəllim, bu başqa ölkələrdən də müdafiə elədiyiniz adamlar olur. İttihamdan heç narazı qalan, deyək ki, təəccüblənən olur adamlar. Ona izah eləmək nə dərəcədə?
Çox çətin olur. Xarici ölkənin vətəndaşı Azərbaycanda məsuliyyətə cəlb olunanda ona buradakı prosedurlara izah eləmək çox çətin olur, qəribə olur. Bu adam başa düşmür. Məsələn, mənim müdafiə elədiyim bir şəxsi həbs eləyirlər və o məndən soruşur ki, axı mənim günahım yoxdur. Mən niyə buraxmırlar? Deyirəm ki, araşdırırlar. Deyir, nəyi araşdırırlar? Deyirəm, sənin günahın olub olmadığını. Deyir ki, belə şey olarmı ki, əvvəlcə tuturlar, sonra araşdırırlar ki, mən günahkaram yoxsa yox. Olmazmı əvvəlcə araşdıraydılar ki, mən günahkaram yoxsa yox, günahkarlığımı sübut eləsəydilər, araşdırsaydılar, onda həbs eləyərdilər məni. Dedim, bu sizin ölkədə belədir. Bizim ölkədə biraz başqadır. Yəni, bizdə qəribəliklər var. Bizdə əvvəlcə kimisə tutmaq lazımdırsa, bunu həbs eləyirlər. Əgər yanılaraq həbs eləyirlərsə, əsaslı olmursa, gülməli çıxırsa, onda başqa səbəb başlar axtarmağa. Ki, bu səbəbi tapaq, biz heç olmasa bunu həbs eləmək lazımdır. O, həbs qanunu olsun, ona haqq qazandıraq. Belə şeylər olmamalıdır. Biz haradasa bundan artıq barışmışıq. Dövlətin yürütdüyü siyasətə maneə törədən şəxsləri həbs eləyirlər, hamı da buna normal baxır. Həbs olunanda deyir ki, mən biləm də mən niyə həbs eləyiblər. Onu müdafiə eləyən də deyir ki, sən bilirsən də sən niyə görə həbs eləyiblər. Mən də biləm niyə görə həbs eləyiblər. Bunun müdafiə taktikası, mübarizə istiqaməti tamam başqa cür olur. Amma biz rastlaşırıq ki, hardasa bir tarlada işləyən bir kəndli dövlətin ümumiyyətlə mövcudluğunu və onun siyasətlə maraqlanmayan bir insan həbs olunur. Çünki onun sahə müvəkkili ondan xoşu gəlmir. Ya ondan nəyisə bir problemi var. Ya hansısa o hadisələrin təsadüfü axarından bu gəlir düşür həmin o həbsə. Sanki ət maşındır və bunun da toku heç vaxt çıxarılmır. O ət maşından düşməyəsən. Onu heç kimə izah eləmək olmur ki, o birisi başa düşüləndir də, o birisi rəqibdir, maneçilik törədir. Ona münasibətdə ədalət mühakiməsinin prinsiplərini riayət eləməmək artıq qəbul olunub ki, bu normal bir şeydir. Bəs bu zavallıya, bu ədalət mühakiməsinin prinsipləri niyə şamil edilməməlidir? Heç olmasa, qeyri-rəsmi olaraq bu işləri kateqoriyalara bölün ki, prokurorluq, məhkəmə, otursunlar və bölsünlər ki, bax, bu kateqoriyada olan insanlara qanunun dedikləri aid edilməyə bilər, vəkillər də, həbsə alınanların özləri də artıq bunu bilirlər və başa düşürlər. Amma bu xalqın bir qismi var ki, o qismin bu siyasətə, bu siyasi gəlişmələrə heç bir aidiyyəti yoxdur. Onlara münasibətdə qanunun aliliyi prinsipini gözləyin. Ya gəlin bir yerdə gözləyək. Bu da olmur. Çünki o qədər çaşbaşlıq yaranıb ki, artıq məhkəməyə gələn, yəni tamamilə günahsız bir insan məhkəmədən buraxılmaq əvəzində məhkəmədə çox təəccüblü və maraqlı bir sual yaradır. Bu adamın günahı yoxdur. Yəqin başqa nəyisə var ki, bunu həbs eləyiblər. Bax, bu məntiq bu günləri ədalət mühakiməsi prosesini idarə eləyən bir prinsipdir.
Yəni, mənim ədalət nədir?
Ədalət düzgünlükdür. Və çox insanlar ədalət haqqında müxtəlif fikirlər söyləyib, amma hamısının son nəticədə dedikləri ədalətlə həqiqəti eyniləşdirməklə qutarır. Hər bir halda həqiqət, insaf, haqq. Mən hesab edirəm ki, bunların məcmu ədalət deməkdir. Bu, subyektiv qiymətləndirmədir, şübhəsiz. Biri üçün ədalətli olan, digəri üçün ədalətsiz ola bilər. Amma əgər ədalət həqiqətə söykənirsə, ədalət haqqa söykənirsə, insafa söykənirsə və nəhayət bu haqq, insaf, həqiqət qanuna söykənəndə bu bizim istədiyimiz ədalət olur. Ədalət qanuna söykənərək zəfər çalır, yaxud qanuna söykənərək qiymətləndirilir. Bu, sizin bu çox maraqlı suallarınız verilir, mən ekspromtla bunlara cavab verirəm.
İki, öz işim belə deyək ki, pis bilməyən adamların söhbəti olsun, don da qoy bu.
Bəli.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti vəkil Elton Quliyevdir.
Elton, müxtəlif məsələlərlə bağlı, bax, hüquqi məsələlər, deyək ki, məhkəmə, adi sosial problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna da istəyir telefonla, istəyir birbaşa gəlməklə redaksiyaya müraciət edirlər və hamı ədalət axtarır. Və televizor açanda baxırsan Avropada da axtarırlar. Yəni o nisbi götürəndə o fərqlər müxtəlifdir sözsüz ki, Amerikada da belə. Hərdən mənə elə gəlir ki, bu insanı yer üzünə ədalət axtarmağa göndəriblər. Fikirləşirəm, bəs niyə 6 milyard? Elə bir 10-15 nəfər göndəriydilər, onlar tapaydı, sonra bu çoxalma getəydi də. İndi nə dərəcədə o dediniz zəfər çalar? Bəlkə heç bunun qılıncı korulanıb bu zəfər çalmayacaq, cəmaat özünü elə o da közə vurur.
Bilirsiniz, mən bayaqları dedim, əslində ədalət subyektiv kateqoriyadır. Subyektiv ifadədir. İstənilən halda bunun kökündə insanın daxilindən gələn bir yanaşma olur və insanlar bəşər tarixindən ədalət axtarırlar, ədalət uğrunda mübarizə aparırlar, amma bu mübarizə o zaman olur ki, ədalətsizliklə rastlaşırlar. Amma biz çox konkret bir ədalət kateqoriyasından danışırıq, yazılı hüquqdan danışırıq. Bu hüquq normaları ədalətə necə nail olmanın yollarını göstərir, onun meyyarlarını müəyyən eləyir. Sadəcə qərəzsiz olaraq tədbiq edib onlara riayət eləmək lazımdır. Bucuna gəlib çıxan sivilizasiyalar, bizim dediyimiz və sizin söylədiyiniz dövlətlər, hamısı belə nəticəyə gəliblər ki, bu hüquq normalarına riayət edilməklə ədalətə nail olmaq mümkündür. Zaten bu ədalət axtarışında olanlar da onu istəyirlər. Hər yerdə var. Yəni, o yerdə ki, insan var, o yerdə ədalətsizlik də və insana xas olan digər qüsurlar da mövcud olmalıdır. Əks halda yəqin ki, yaşamaq özü də maraqlı olmazdı. Amma söhbət ədalətsizliyin miqyasından gedir. Bir də yanılma nəticəsində, yoxsa qərəzli olaraq, yəni bilərəkdən törədilməsindən gedir. Hüquq elmində hüquqi səhv deyilən bir anlayış var. Məhkəmə səhvi. Məhkəmə vicdanlı olaraq yanılır, bir səhv eləyir. Ondan sonraki məhkəmə onu düzəldir, o səhvi. Biz yalnız belə ədalət istəyirik. Azərbaycanda ədalətsizlik bilərəkdən törədilir. Burada müxtəlif amillər var. Amma bunun kökündə dövlətin məhkəmə sisteminə yanaşmasındakı qüsurdan əvvələ gəlir bunlar. Ona görə də insanlar bu ədalətin axtarışındadırlar. Bəli, Amerikada da ədalətsizlik olur. Amerikada da ədalətsiz məhkəmə qərarı olur. Amma o ədalətsizliyi aradan qaldırmaq üçün insanın bir səbəsliyi var. Bir ümidi var və o bilir ki, hara gedib, harada ədalət axtara bilər. Bizdə addım başı pozulan hüququ vətəndaş bilmir harada getsin axtarsın. Azadlıq Radiosu hüququ təmin edən təşkilat deyil. Azadlıq Radiosuna gəlib, hüquq mühafizə orqanının törətdiyi özbaşınalıqdan şikayət eləməsinin özü cəmiyyətdəki anormallığın göstəricisidir. Başqa ölkədə vəkilin yanına gedəndə, vəkil sənədlərə, sübutlara baxaraq onu qiymətləndirir və əminliklə deyir ki, biz bu işi məhkəmədə udacağıq. O mənim yanıma gələndə, mən deyirəm ki, əgər sən haqlısansa, mən hüquq müstəvisində sənin təqsirsiz yaxud haqlı olduğunu sübuta yetirəcəm. Amma məhkəmə nə qərar qəbul edəcək? Mən ona heç bir cavab təhlil daşıya bilmərəm. Yəni, mən onu sizə bəri başdan deyə bilmərəm.
Vəkil göstərdiyi xidmətə görə müəyyən haqq alır. Haqqının fərqi var da, yəqin əgər xilas olunursa bir haqq verilir vəkilə, amma sadəcə sübut edirsə, məhkəmə iş kəsirsə, başqa haqq olur belə, yoxsa necə?
Demək, vəkil belə deyək, maaş alır işlədiyinə görə. Yəni, hər bir halda hər bir kəsin vaxtı müəyyən qiymətlə dəyərləndirilir. Amma siz dediyiniz başqa bir məqam var, işin udulması. Xaricdə bu məsələ çox normal həll olunur. İşin udulmasına görə əlavə qonorar danışılır. Bu günləri artıq bizdə də rəsmi müqavilə bağlanarkən bəzi hallarda qonorarın ya sabit kəmiyyətdə ifadəsi, yaxud əgər söhbət udulan hansısa məbləğdən gedirsə, o məbləğin faizi miqdarında artıq müəyyənləşdirilməyə başlayıb.
Elton bəy, Ağdamda doğulmuşsunuz. Sonrasını harada yaşamışsınız? Az yaşamışsınız da orada gərək ki.
Bəli, iki sinif orada oxumuşam, sonra Bakıya köçmüşük, atamın...
Neçə nömrəli məktəb idi? Birdən bu adamlar ilə qulağı sır bilsinlər, siz onlardan
oxumuşam. Mən bir nömrəli məktəbdə oxumuşam, özdə Allah rəhmət eləsin, mənim müəllimim də Şüfə xanım olub. ondan ilk dəfə qələm tutmağı öyrənmişəm. Çox minnətdaram o müəllimlərimə. Çünki sonralar və bugün gördüyüm və fərqləndirə bildiyim müəllimlərə baxanda onların əsl ana, əsl müəllim olduqlarını bir də qeyd eləməliyəm. Ümumiyyətlə, onu deməliyəm ki, mənim bəxtimdən əlinin altına düşdüyüm müəllimlərin hamısından çox razı olmuşum. Hətta universitetdə belə. Həqiqətən öyrədiblər, həqiqətən qayğımızı çəkiblər və həqiqətən özlərini saydırmaqla yanaşı, özlərini şəxsən mənim gözümdə müqəddəsləşdiriblər.
Üçüncü sinif harada oldu?
Başı oxumuşam, 190 nömrəli məktəbdə.
Hakim orada dostunuz?
Da yaxşı müəllimlərimiz oldu.
Hakim dostunuz var?
Bir nəfər deyil, çoxdur dostum hakimlərin arasında.
Nə danışırsınız onlarla, ara belə söz düşəndə, söhbət edəndə, sakitçilik olanda?
Sakitçilik olanda ürək-dirək verirəm onlara. Ki, əgər siz bu vəzifə ilə razılaşmışsınızsa, o yazılmayan qaydalara imza eləmişsinizsə, dözmək lazımdır. Onların içində eləsə var ki, həqiqətən çox həyəcan keçirdirlər. Bəzən özləri də bilə-bilə əlaqəsiz qərar qəbul eləməyə məcbur olduqlarından.
Özünüz nəyə dözürsünüz bəs, ən çox?
Özüm özümə dözürəm. Yəni, artıq özümü öyrəşdirmişəm ki, özümə dözüm. Özümün əsəblərimə dözüm, özümü sakitləşdirə bilim.
Bəs sizə dözməyən var?
O qədər.
Onları nətər sakitləşdirmək?
Valla, mənim o qədər özümə başım qarışır ki, onları nətər sakitləşdirməyə vaxt qalmır.
Bu ümumi gərginliyi də, bax deyək, əsəb falan, bunları götürmək üçün nəyiniyirsiniz? Yəni, istirahətin bir forması var, yoxsa adət elədiyiniz?
Açıqını deyim ki, bu mənim üçün istirahət arzularımdan biridir. İstədiyim kimi istirahət. Yəni, bir meşəyə çəkilmək, mobil telefonun antenasını tutmadığı bir yerə çəkilmək və yaxşıca istirahət eləmək. Amma yəqin bu arzu olaraq qalacaq ki, mən həyatımda heç olmasa bir saat da olsa bir saat qayğısız olum. Bu həyatımda mən bir dəfə olubdur belə bir şey. Yəni, heç bir şeyin dərdini çəkmədən, hər bir şeydən həyatda razı bir dövrüm olub mənim. Bir neçə saat davam eləyib bu. Universitetə daxil olan zaman, o bax 16 yaşım vardı. Gəldim universitetə, əmmə oğla məndən idi. Siyahıda adımı gördüm ki, hüquq fakültəsinə. Və oradan evə çatana qədər, bax o qısa bir zaman ərzində mən tam qayğısız bir insan idim. Heç nəyin fikrini eləmirdim. Mən ikinci dəfə elə bircə saat elə yaşamağın arzusunda olardım. Çox istərdim elə bir şey olsun.
Adımı gördün dediniz o universitetin institusiyasında. Çox maraqlıdır, adamlar özlərin haradasa axtarırlar. Bax, siz o siyahıda axtarırdınız özünüzü. Sonra Allah bilir, başqa da hansısa bir kağız siyahıda adam özünü axtarır. Məndə də olub. Nəsə, mənə maraqlı gəlir ki, özünü haradasa axtarırsan, orada tapanda ürəyin rahat olur. Bax, sizin dediyiniz o qayğısızlıq baş verir. Heç olmasa bir qısa müddətdə də olsa. Tapmayanda gərginlik və yenidən problem, özünü haradasa axtarıb tapmaq problemi. İndi özünüzü harada axtarardınız məmnuniyyətlə?
Allah Taala insanı yaradır və yaratmağındakı hikmət elə onu özünlə tək buraxıb özünü axtarmağa vadar eləməsindən ibarətdir. Bax, bu hikmət. Allah Taala insanı özünü axtarmaqdan ötürü yaradır. İnsan özünü axtarmalıdır və yəqin hikmət də ondan ibarətdir. Son nəticədə veriləcək imtihanın nəticəsi də ondan ibarətdir ki, o axtararkən öz cığırı ilə getsin, öz yolunla getsin. Bu qədər qarışıqlıqda adamın özünü axtarması və bunun da xoş nəticələnməsi, buna nail olması mənə gəlir ki, çox böyük rahatlığa səbəb ola bilər və olmalıdır da.
Hərdən mənə elə gəlir ki, Bakının küçələrinin birində nə vaxtsa özümdən rastlaşacağım və çox istəyərdim ki, mən onu görmək istədiyim kimi görüm də, arzuladığım kimi, mənə oxşasın biraz. Sizə də çox arzulayaram ki, özünüzü tapanda onu sizi narahat etməyəcək bir formada görəsiniz.
Çox sağ olun, çox yaxşı arzudur, amma insan özünü dəfələrlə axtarır, itirir, sonra yenə axtarır. Bu proses yəqin bütün ömür boyu davam eləyir. Çünki insan yəqin özü üçündə, öz şuurunda, öz düşüncəsində belə bir trafaret çəkir və özünü o trafaretə yaxınlaşdırmaq istəyir. Çox hallarda bu həlledici stimul olur. Və insan əgər 15 yaşında özünü 20 yaşında təsəvvür elədiyi bir trafaretə yerləşdirə bilirsə, onun axtarışı nailiyyətlə nəticələnir. Amma o 20 yaşına çatanda o özü üçün 30 yaşlı bir portretdə çəkir ki, o portretə uyğunlaşsın özünü. Mənə gəlir ki, insan özünü daim axtarır və həyatın mənası yəqin budur. Mən də sizə arzu eləyirəm ki, siz nəyin ki, özünüzü rastlaşasınız. Arzu edirəm ki, həyatda istədikləriniz də, düşüncəniniz də onların xeyrinə təsəvvür elədiyiniz şəkildə sizlə rastlaşsınlar.
Çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Məncə yorulmadıq.
Yox, yorulmadıq. İşdən danışıydı, yorulardıq.
Bu dəfəki söhbətimizi də belə yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı vəkil Elton Quliyev idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin. Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.